la gente un kunye mwenye siki dalama wu uni jirimbatiki munu ni olobe estanumbo mwenye nyogofamu okase kana uni nyogonche ni wati laba nununa ananae kafoko gela wu chama ndebe ula jiginate ni jirimbatiki nununa munu nu unalendo osanumbo la jamana irade noye ni lahalaini Umar Kouyaté ale rekotra nyamae kai
min mime kai ate rosi donc kai kakanga bwa kalama kafu minu be kai donc pour que ngana kede ke susu kala kala sini mais on te dit minou na de ou fana na fin de ni ma ndi ga jonna l'état qui a mal négocié mal géré ce mine là
haklina ni mamba de flek ka kemi sabula fo maw de kasigi sana ani wati belajele na ka haklina o ufale salif trawen ale conseil kay imeri la
mo mo wona na be ya yi ka fo ake kuntundo ibado adama di no ti kuma nyo nyana e ba nyana ne mu nyen ne toyi e ne fana ba nyina e mu nyi etu yi kuma baliya de bena ni ni be bi famia chama sur la population bulu famia li chama sur la mini u fana bulu
sigida fofen ni san gore mbe o barala an nafaka se o dugu bela jelema aramata sisuko
ambe min na nyini e societe minière ni nouve u bulu kana dan u ye village mu ndama cité anu ye baraka ne ba fe u ka action nunu uka asaman kala se village yere wala
societe minière munu ni olube kay marala olu do ka fola ni ni gonski ka fo o kanka sigi sanga an wati bela jelena mamadou jara ka bosse mosila
te ne watu mo munu be obe famal ke munu be ka baram ke munu be ka dimam fanga la se jamana ma ani sigida mo ma pour de be ka famal sura la o fara watu tal ne fe abe ma ga chama dabla sigida mogo ni mini baraka lauche
gele u chama ndibe society nunu u ka baro hukumu konna la fagada makalu coordinateur collectif stadio la nyeta
ga baradi tv ma kele flana ka entrepreneur u dombala sabana ka laje development muna ka kan ka ke jamana konna na ka nga ke region konna na ka nga ke commune konna na sara mu jago ko baranuke parce que ambaye ka fu lakin badende be baranu konna na
anga ka fu nyama ni o ye colonel Moussa Soumaré munye nisiki kafoye ubenato ka asiki senka wala saka seka gela uchama ku olukumbe isabachili kabokai vio bamana otola.